Izmeklējot pedofilijas lietu, policijas rīcībā ir nonākusi informācija, ka iespējams vairāki cilvēki ir zinājuši par aizdomās turētā vīriešu tieksmēm un iespējams pat darbībām. Taču izmeklēšanas laikā ir noskaidrots, ka neviena no šīm personām nav pat ne mazāko informāciju devusi policijai. Pēc tam, kad policija izplatīja masu saziņas līdzekļos aizdomās turētās personas fotoattēlus, policijā jau ir vērsušās divas iespējamās cietušās personas, taču iespējams vērsīsies arī vēl kāda, un šobrīd notiek šīs informācijas pārbaude.